Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje kosovska taksa na robu iz centralne Srbije i BiH. Kolika je šteta posle dva meseca? Gost emisije je pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Kakve su posljedice briselskih zaštitnih mera na uvoz čelika? Pitamo profesora ekonomskog fakulteta Radovana Kovačevića, ali posle pola šest. Ja sam Nataša Aćimović. Dobrodošli u središte pažnje. Prošla su dva meseca otkako su privremene institucije u Prištini uvele taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i BiH. Među mnogim posljedicama te odluke je i gubitak od oko 70 miliona evra za našu zemlju. I pored pritisaka na Ramuša Haradinaja, čak iz Amerike, on odluku nije povukao. Međutim, u posljednja dva dana iz njegovog kabineta stižu signali da bi vlada u Prištini možda mogla privremeno da suspenduje taksu. Da li će taksu ukinuti ili suspendovati, sasvim je svejedno. Naneli su nam ogromnu štetu, niko nam je neće nadoknaditi. Moraćemo sami, odgovorio je na to predsjednik Aleksandar Vučić. Evropski komesar Johannes Hahn spremio predlog za ukidanje takse. Spreman sam da predvodim razgovore, čekam odgovor Vučića i Tačija, poručuje Hahn. O svemu ovome razgovaramo sa Petrom Petkovićem, pomoćnikom direktora Kancelarije za Kosmet. Dobroveče.
Dobroveče.
I hvala što ste došli. Ali najpre evo je da krenemo sa tim i najnovijim američkim saopštenjem. Dakle, Amerika ponovo je pozvala Haradinaja da povuče odluku.
Da. Dakle, nakon onog sastanka od pre dva dana, koji su inače i mediji baš onako veoma jako naglašavali, valjda očekujući da će tokom tog sastanka i zapravo nakon njega da dođe do ukidanja taksija, to se nije desilo. Usledilo je i novo saopštenje, odnosno prva reakcija, ako hoćete tako, američkog predstavnika u Prištini, što je zapravo i prva uopšte reakcija bilo kog američkog zvaničnika nakon tog sastanka, gde je još jednom rečeno, možda bih rekao čak i zaprećeno prištinskoj strani, da je stav Sjedinjenih američkih država takav da Priština mora da povuče takse, odnosno odluku o taksama od 100%, zbog toga što tom odlukom Priština direktno, mogao bih tako slobodno da kažem, podriva glavne strateške ciljeve Sjedinjenih američkih država, a i u dokumentu od 8 tačaka, ako se sećate, nedavno koji je objavio State Department zajedno sa Savetom za nacionalnu bezbednost, između ostalog se navodi da jedan od glavnih ciljeva kada govorimo o Zapadnom Balkanu Sjedinjenih američkih država jeste i normalizacija odnosa i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da preduslov da bi se taj dijalog nastavio jeste ukidanje taksi od 100%. Nakon onog prvog sastanka i Kadri Veselji i Hašim Tači, i Haradinaj, ali svakako i Hašim Tači, koji nije bio prisutan na sastanku, ali se po tom pitanju oglašavao, mada bih želeo i to da sa vama prokomentarišem, su odmah izašli sa stavom kako se prvo uopšte nije razgovaralo o taksama, drugo kako je Kosovo strateški partner Sjedinjenih Američkih Država i da u tom pravcu oni, misleći na Kosovo, imaju puno podršku Sjedinjenih Američkih Država i kako je zapravo vrlo bahato i sam Haradinaj izašao i rekao da oni neće nikad povući te takse, da su one direktno uperene protiv države Srbije i uslovljene time da vlast u Beogradu prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Prvo, to se nikada neće desiti. To kada predsjednik Aleksandar Vučić i vlada u Srbiji, u Beogradu, kažu da se nikada neće desiti, to je upravo zbog toga što nikada nećemo dozvoliti da budemo ponižena strana. Mi smo ti koji smo za dijalog, koji smo za kompromis, koji smo da se konačno na Zapadnom Balkanu uspostavi mir, da ovo bude prosto prostor političke stabilnosti i u tom smislu spremni smo da se dogovaramo, spremni smo da idemo i tragamo za kompromisnim rešenjem, ali to da neko dobije sve, a neko sve izgubi, da budemo strana koja će sve izgubiti i pritom u svemu tome da budemo poniženi, to nećemo dozvoliti, jer je ovo 2018. godina i danas država Srbija i pozicija države Srbije na međunarodnoj sceni se u mnogome poboljšala, politički i ekonomski država Srbija je osnažena i ona ima i politički i dakle taj ekonomski i svaki drugi diplomatski kapacitet da se bori za srpski narod na Kosovu i Metohiji i da traga za ključnim rešenjem. Dakle, nakon tog sastanka videli smo kako pompezno Haradinaj govori o tome da neće da ukine takse od 100%, pa ne znam kako neće da ukine takse koje se odnose i na robu koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, ne samo iz centralne Srbije. I zapravo on time želi da pošalje poruku, pre svega poruku koja se odnosi na njihove unutar političke sukobe i različite razloge da je on pravi branitelj Kosova i da time što zapravo na ovakav način, možemo slobodno reći kako on to doživljava, kažnjava Srbiju, on želi da pokaže kako vodi računa o takozvanom Kosovu i interesu takozvanih, mogao bi tako reći, građana Kosova, jer kad kažem takozvanih građana, još nije utvrđen status Kosova, mi možemo da govorimo o građanima Južne Srpske pokrajine i u svemu tome želim samo da istaknem da ovo sada saopštenje jasno pokazuje da je Amerika spremna da izvrši potreban pritisak na vlast u Prištini, da ona ukine te takse, zato što je to jedini put i način da uopšte krenemo u dijalog i razgovor, jer to što je predsjednik Aleksandar Vučić jasno rekao da mi nećemo ući u dijalog dok Priština ne povuče tu odluku je naš principijalni stav, upravo zbog toga što je nemoguće razgovarati dok s druge strane Priština uvođenjem taksi očigledno želi da sprovede neku vrstu tihog pogroma nad srpskim narodom, nad Kosovom i Metohijom, jer kada vi uvodite takse od 100% koje treba da za 100% podignu dakle cenu osnovnih životnih namirnica, a znamo da se srpski narod snabdeva u prodavnicama gde se pre svega kupuju srpski proizvodi i jasno je o čemu je tu reč.
Gospodine Petkoviću, izvinjavam se što vas prekidam, ali evo i ministar Dačić je danas postavio pitanje ko može da veruje u to da Vašington ne može da ubedi Prištinu zaista?
Znate kako, nakon onog prvog poziva Amerike da Priština ukine takse, oni su između ostalog vrlo jasno rekli da ukoliko se to ne desi, oni će uvesti sankcije Prištini i da će s te strane ukinuti svoju podršku za taj proces transformacije takozvane njihove vojske, odnosno KBS. Nakon toga imamo sada i ovo najnovije saopštenje gde se između ostalog kaže, gde to govori predstavnik Amerike u Prištini, da je između ostalog ovo pravi trenutak da se Beograd i Priština dogovore i poziva se na ono pismo Donalda Trumpa koje je upućeno između ostalog i Prištini, gde se kaže da Priština ne sme nikakvim jednostranim akcijama da ugrozi normalizaciju odnosa i onoga što treba da donese dijalog. A sve vreme i svih ovih dana sve što čujemo od strane prištinskih političara jesu razne provokacije i jesu pozivi da se pored taksi od 100% uvedu i mnoge druge takse, odluke koje između ostalog treba da kazne
ideje.
Srbiju. Govore o listi nekakvih, nazovi, kreativnih ideja koje ili kako oni još dodatno kažu, nekim recipročnim merama, koje između ostalog treba i da, ne znam, ukinu mogućnost da vozila koja dolaze iz centralne Srbije mogu da ulaze na Kosovo i Metohiju, s obzirom da je reč o automobilima koji imaju tablice Republike Srbije i tako dalje i tako dalje.
Evo samo da se vratimo...
Dobro, hoću da vam kažem da je dobro da je došlo ovo saopštenje, dobro je da konačno neko proba da ohladi usijane glave u Prištini, očigledno Brisel to nije uspeo, dobro znamo da su oni pozivali Prištinu da ukinu takse, to je učinila i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Mogherini, to je učinio komesar Hahn, to su učinili i mnogi lideri velikih država Evropske unije, ali stvari očigledno tako stoje da Priština najviše sluša Sjedinjene Američke Države i mislim da nakon i ovog poslednjeg saopštenja nadam se, ja se zaista nadam i svi se u Beogradu zaista nadamo, pa i Srbi na Kosovu i Metohiju posebno, da će doći do toga da te na kraju takse budu ukinute, jer one nikome ne doprinose. Ne doprinose ne samo srpskom narodu, nego i albanskom. A o tome političari u Prištini ne žele da govore. O ovim taksama su posebno pogođeni, ako hoćete,
i albanski građani,
privrednici koji su nabavljali robu koja dolazi iz centralne Srbije.
Komesar Hahn reče da je spremio predlog za takse, čeka odgovor Vučića i Tačija. Kakav je to predlog? Možemo li naslutiti?
Da vam kažem, mediji već par dana govore o tome.
Ili je to ono što je već rekao u Prištini?
O kakvom predlogu je konkretno reč i šta je zapravo sadržaj svega toga? Kada bude došao zvaničan predlog i na kraju krajeva ako bude došao, možemo o tome i da govorimo. Ovako unapred ja ne bih o tome da se izjašnjavam. Svakako inicijativa komesara Hahna u pravcu normalizacije odnosa i pritiska na Prištinu da povuče takse jeste ono što pozdravljamo, ali šta je njegov konkretan predlog i kako će se on realizovati i da li će se realizovati je nešto što prosto treba da ostavimo za vreme koje je ispred nas, jer ako govorimo i o samom CEFTA sporazumu, ja ću vas između ostalog podsjetiti da je i Srbija jedan od potpisnika CEFTA sporazuma, tako da i ako bi dolazilo do same promene CEFTA aranžmana i svih onih koji su uključeni u taj proces, potrebna je saglasnost svih. Tako da sa te strane to je nešto što ostaje da se dogovara i s te strane potrebno je vreme.
Podaci Ministarstva trgovine sa terena kažu da će uskoro taksa biti ukinuta jer prištinski distributeri već idu na sever i čekaju srpsku robu. Da li vi imate neka saznanja?
Tačno je. Kao što smo malo pre zaključili, i albanski građani su pogođeni ovom taksom, dakle njom nije samo pogođena država Srbija, s obzirom da skoro 70 miliona evra smo izgubili zbog ovakve sulude anticivilizacijske odluke Prištine, nego su pogođeni i trgovci, pogođeni su svakako i kupci. Čuo sam podatak da samo sve ono što se pravi i proizvodi od brašna, da su cene skočile za 25%. S druge strane, političari u Prištini prikrivaju koje su zapravo sve posledice te njihove odluke kada govorimo o samom životu na Kosovu i Metohiji. Ne samo kada je reč o životu našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, ne samo severno nego i južno od Ibra, nego kada govorimo i o albanskim građanima. Tačno je da njihovi trgovci koji posluju i imaju dakle svoje prodavnice širom Kosova, pogotovo južno od Ibra, da oni vape za robom iz centralne Srbije, da dolaze, raspituju se. Ne bi oni to svakako radili da je tačna ona informacija kad govore da sad, zahvaljujući ovoj odluci, počinje da se podstiče neka domaća proizvodnja. Po kakvoj domaćoj proizvodnji na Kosovu možemo da govorimo kad govorimo o prištinskom sistemu, i gotovo da nemaju ništa. Dakle, nikakvu proizvodnju. Znamo kolika je stopa nezaposlenosti među mladima, preko 60%. Ili pak da se povećao uvoz robe iz Albanije, iz Makedonije. Ni to baš nije tako.
Jeste,
tačno, jer da je
što...
tačno, trgovci bi očigledno išli ka Makedoniji i Albanija, ne bi dolazili na sever Kosova i Metohije.
Pre nego što nastavimo razgovor, gost naše emisije U središtu pažnje, da podsjetimo slušaoce, je pomoćnik direktora Kancelarije za Kosmet, Petar Petković. Reći ću još podatak, kako naši reporteri javljaju južno od Ibra, da je zaliha sve manje. I najprije imamo izjavu iz Gračanice, odnosno ankete, a iz Severne Mitrovice. Pa da čujemo.
Elementarne stvari koje nam nedostaju, to je voda, to je rosa i prolom voda, nedostaju mlečni proizvodi, nemamo ulja.
Ima dovoljno robe. U početku je bilo malo, narod se zbunio pa pravi zalihe, što nije bilo potrebno, ali video je da stvarno ima svuda robe, svi smo snabdeveni.
Dakle, negde ima srpske robe, negde nema. Može se čuti da ova šteta, prouzrokovana jednostranim potezom privremenih kosovskih institucija, ima nekoliko nivoa. Manji promet robe iz centralne Srbije za, da budem precizna, 66,2 miliona evra. Pojavili su se švercerski kanali, kosovsko tržište zauzimaju neke druge zemlje. U Makedoniji, na primjer, kao što ste malo čas i vi spomenuli, rekoše, dok se dvoje svađaju, treći koristi. Da li će taj minus u dogledno vreme da se pretvori u plus?
Čuli smo u anketama, dakle, predstavnike našeg naroda, odnosno obične građane, tačnije, koji govore da robe ima i severno, nešto manje i južno od Ibra, ali je ima. A znate zašto je ima? Ima je zbog toga što je uz naš narod na Kosovu i Metohiji država Srbija i vlada Republike Srbije. I predsjednik Aleksandar Vučić je ko zna koliko puta ponovio da naš narod na Kosovu i Metohiji neće biti ni gladan ni žedan. Sada ne pitajte me, jer je to posao države, na koji način mi uspevamo da tu robu plasiramo do naših građana, zato što su oni egzistencijalno ugroženi ukoliko te robe ne bude u srpskim sredinama. Znate, kada se postavlja pitanje da li će kiseonik za bebe stići u bolnice, da li će hrana stići u menze u studentskom centru gde se hrane naši studenti koji studiraju na Prištinskom univerzitetu koji je izmešten u Kosovskoj Mitrovici, da li će biti hleba, da li će biti mleka za našu dečicu, da li će roditelji moći to da preušte svojoj deci na Kosovu i Metohiji?
Naravno da država Srbija mora da učini sve da toga bude, jer živimo u 21. veku. I dok Priština pokušava da stvori ekonomski i svaki drugi geto od srpskih sredina, mi to nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti samo da neko napada naš narod, nećemo dozvoliti da naš narod niko izgladnjava u 21. veku. I zbog toga to što i sami građani potvrđuju da ima robe, ima je, ali situacija je mnogo otežana ovim odlukama. Dakle, mnogo štete naneto. Mi ne želimo da se junačimo zbog ove odluke što uspevamo da tu hranu i robu dostavimo do naših građana. Ali hoću da vam kažem, ukoliko bi se ovakve mere produžile na duži period, bila bi prava katastrofa za naš narod. I to je ono što je glavni cilj Prištine, da isteraju naš narod sa prostora Kosova i Metohije, da nas tamo ne bude. A kada nas ne bude, onda će reći, vi nemate zašto da se borite na Kosovo i Metohije. E, zato mi tražimo kompromisno rešenje, zato težimo dijalogu, da ostanemo na Kosovo i Metohije, da nas bude. I zbog toga smo i krenuli u jedan veoma značajan projekat krajem prošle godine, kada je vlada Republike Srbije na jednoj, rekao bih, istorijskoj sednici donela odluku da sa 60 miliona evra uđe u najrazličitije projekte ekonomske obnove srpskih sredina, nečega što se nije dešavalo poslednjih decenija. Da gradimo fabrike, mala i srednja preduzeća, obnavljamo infrastrukturu. To je jezik sa kojim mi želimo da govorimo. Dakle, ekonomija, obrazovanje, digitalizacija. Znači, sve suprotno od onoga što čujemo iz Prištine, gde govore, ne znam, o ujedinjenju sa Albanijom, nekakvom velikom Albanijom i Martu, kada sada žele da ukinu i ove granične prelaze, o tome da će pripojiti to njihove sulude ideje i snovi, sada je Bujanovac, Preševo i Medveđu, to govori Hašim Tači, a sad me podsjeti da samo napravim paralelu koju sam malo prepomenuo u vašoj emisiji. Gledajte, kada je reč o tome da se napadne država Srbija i srpski narod na Kosovo i Metohiji, Albanci, odnosno politički predstavnici Albanaca u Prištini su ujedinjeni. I to kada, ne znam, Tači sada odjednom se zalaže za to da treba da se sluša Amerika i ukinu takse, a Haradinaj govori, ne, takse će ostati dok je sveta i veka, verujte, to su samo priče za unutrašnju političku upotrebu na Kosovu i Metohiji i njihov međusobni obračun. Svi su oni jedno kada napadaju Srbe. Kada se glasalo za formiranje takozvane vojske Kosova, svi su glasali listom za tu odluku. Svi su glasali i za ovu odluku o taksama od 100%. Pa ko je Kadri Veselji? Pa to je Tačijev čovek koji ga trenutno zamenjuje na mestu predsjednika stranke dok je on predsjednik takozvanog Kosova. Dakle, samo da jednostavno tu ne bude nikakve dileme. Svi su oni za takse od 100%. A sada je na odgovornost pre svega na međunarodnom faktoru, u ovom slučaju s Sjedinjenim Američkim Državama koje su pokrenulo to pitanje da se ukinu takse, ali i Briselu, ali koji očigledno nema dovoljno više autoriteta i snage da se izbori sa Prištinom, jer kada u centru Prištine Haradinaj može otvoreno u lice da kaže komesaru Hanu koji dođe i govori da tim taksama se zapravo krši SSP, da se krše uopšte evropske norme i vrednosti o slobodi i protoku robe, usluga, kapitala, ljudi i tako dalje, on njemu kaže pre će pasti vlast u Prištini nego što će se otkloniti takse od 100%.
Evo još samo da dodam podatak da i ekonomisti upozoravaju da ukoliko sve ostane po starom ove godine, ta blokada može čak da revidira planirani rast BDP-a za negde 0,5%, što uopšte nije zanemarljivo, ukoliko potraje ova agonija.
To je ono što govorim. Dakle, tražimo da ukinu te takse, tražimo da se vratimo na period početka novembra, ne kada onaj period tamo početkom kada su podigli takse na 10%, nego kada su takse bile 0%. Jer to tek može da bude osnova da bi krenuli u dijalog, da bi krenuli u razgovore, jer to je u interesu svih. I Srba i Albanaca. Ali hoću još jednu samo stvar da kažem. Iako ohrabruje ovo poslednje sada saopštenje koje dolazi iz predstavništva Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, reći ću i ovo. Ukoliko sem tih deklarativnih saopštenja i poziva da se ukinu takse, Amerika sada ne ispuni ono što je sama rekla, a to je da će uvesti sankcije Prištini. Onda možemo da zaključimo da zapravo i Sjedine Američke Države su od samog početka zajedno sa Prištinu u ovoj odluci. Ali prosto i samog ovog poslednjeg saopštenja gde oni direktno kažu i Haradinaju da se ne poigravaju sa tim što su strateški partneri Sjedinjenih Američkih Država da traže da se ukinu takse, hoću da verujem da ipak će na kraju da preovlada razum.
Komesar Han, kako je rekao, očekuje da se dijalog između Beograda i Prištine nastavi do kraja godine. Da li je to realno i da li je u stvari ova godina izgubljena?
Što se tiče države Srbije, vlade Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića i Marka Đurića kao glavnog pregovarača i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, apsolutno ne postoji s te strane nikakav problem, sve vreme ističemo i govorimo da smo za mir, da smo za dijalog, da sve vreme je naša ispružena ruka, zato što kao ozbiljna država shvatamo svu odgovornost koliko nam je potreban mir i stabilnost na ovim prostorima. Ja stalno ponavljam, reći ću opet i u vašoj emisiji. 89. godine, kada je Milošević držao govor na Gazimenestanu, skoro 20% srpskog življa je živelo na Kosovoj Metohiji. 2008. kada je Aleksandar Vučić držao svoj govor u Kosovskoj Mitrovici, manje od 6% ima Srba. Ako se ne dogovorimo, koliko će Srba biti za 5 ili 10 godina, a Priština nastavi sa ovakvim provokacijama i odlukama, kao, na primjer, sa ovom odlukom od 100% na srpsku robu, koliko će Srba biti? Ko će hteti da živi na Kosovu i Metohiji? Dakle, to su sve važna pitanja za koja treba da pronađemo odgovor i moramo da budemo i odgovorni i ozbiljni, ali i da shvatamo realnost na terenu, jer to je ono što je neophodno da bi sačuvali naš narod na Kosovu i Metohiji, to je ono što je neophodno Albancima, da konačno shvate da ovo nije niti 99. godina, niti 2008. godina, već 2018. kada se glas Srbije i tekako čuje, ne samo na istoku, ne samo u Pekingu, Rusiji, gde imamo punu podršku, nego bogami i na zapadu, i to zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je uspeo da to pitanje ponovo podigne i aktualizuje pitanje Kosova i Metohije, a sva između ostalog ova povlačenja koja dolaze od mnogih država u svetu, tu pokazuju da stvari nisu završene i da i tekako imamo još mnogo posla i da bez Beograda taj
nema
cilj
rešenja.
Koji ne znam ima Priština neće moći biti ostvariti.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Naš gost bio je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U nastavku emisije govorimo o posljedicama uvođenja briselskih zaštitnih kvota na čelik. Gost moje koleginice Olivere Simić-Milošević biće Radovan Kovačević, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ostanite uz nas.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasi prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Eko.
We could be Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Koliki uticaj na Srbiju mogu imati evropske kvote na uvoz čelika? Da li su opravdane sumnje da će ugroziti poslovanje Smederevske železare? Tema je o kojoj govorimo do 18 časova. Gost emisije je Radovan Kovačević, profesor ekonomskog fakulteta. Profesore, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Od kada je Brisel uveo ograničenja na uvoz čelika, pitanje o kome se pre a i posle te odluke rasprave je koliko će time biti pogođena Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je odgovor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo od 10. januara, u kojem je ukazao na moguće posljedice koje bi zaštitne mere Evropske unije na uvoz pojedinih kategorija čelika prouzrokovale u Srbiji. U odgovoru gospodina Junckera navodi se da su na njegov zahtev održani brojni sastanci sa premijerkom Anom Brnabić i njenim timom tokom prethodnih meseci u cilju pronalaženja održivih rešenja i da veruju da predložene mere Evropske unije neće imati značajan uticaj na Srbiju. To je bila i jedna od tema razgovora predsjednika Vučića sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom u ovih dana u Davosu. Profesore Kovačeviću, šta su vaše procene i kakve su posljedice evropskih zaštitnih mera na uvoz čelika?
Svima je jasno da se ovaj moment mogao očekivati, pošto je Evropska unija prošle godine, sredinom godine u julu, već pripremila set mera, samo što smo tada bili u uverenju da će danas one zaobiđu. Prema tome, ovo je reakcija Evropske unije na činjenicu da su Sjedinjene Američke Države prve uvele ograničenja, odnosno uvele visoke carinske stope za trgovinu čelikom, kad je u pitanju čelikom, gvožđe, aluminijum, ali pre svega čelik, čane su tu pogođene, znači čelik i aluminijum, a glavni pravac uticaja je bilo zaustavljanje velikog uvoza jeftinijeg čelika iz Kine i Evropske unije. Znači, to je prošle godine Evropska unija već pripremala reakciju na takav stav Sjedinjenih Američkih Država i u toj analizi koju uradila Evropska unija mi možemo vrlo da vidimo pedantan pristup Evropske unije koja je temeljno analizirala tokove uvoza čelika u Evropsku uniju i posljedice koje to može da izazove za njihove proizvođače. Dakle, oni su se sasvim regularno pozvali na zaštitnu klauzulu koju imaju u sporazumu u okviru Svjetske trgovinske organizacije i postupili su isključivo po sugestijama Svjetske trgovinske organizacije. Znači, njihova analiza je pokazala da je uvoz čelika u posljednjih 5 godina porastao za oko 60% i da je to zaista bio veliki pritisak na njihove proizvođače čelika. Oni su nastojali da nađu neko srednje rešenje da zapravo zaštite i svoje proizvođače, a da ne oštete potrošače koji su bili zainteresovani da uvoze jeftiniji čelik. I pokušali su kroz sistem kvota da zadrže neku prosečnu vrednost uvoza iz svake zemlje koja je bila istaknutija u izvozu čelika na tržište Evropske unije, dakle da se uzme prosek, trogodišnji prosek, 15. 16. i 17. i da se zemljama dodele kvote, takozvane tarifne carinske kvote, unutar koji će oni izvoziti po istim uslovima kao što je bilo ranije. Ali, ako premaše tu kvotu, onda se aktivira plaćanje carine od 25%. I, nažalost, mi smo ušli u ovaj tretman koji je sa stanovišta Svjetske trgovinske organizacije potpuno opravdan. Jedino što smo mi očekivali, a to je da budemo izuzeti, a Evropska unija je mogla to da učini, jer je napravila izuzetak sa svojim partnerima u evropskom ekonomskom prostoru.
Kao što je to dato Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, o čemu je govorio i predsjednik Vučić s molbom da nam Evropska unija izađe u susret i primeni taj model popusta.
Nije bilo nikakvih prepreka, jer je i mogućnost također definisana u ugovoru sa Svjetskom trgovinskom organizacijom da se nekim zemljama, zemljama u razvoju također, odobre popusti, pogotovo onim zemljama koje imaju preferencijalni tretman. Ali mi imamo čak i jači aranžman sa Evropskom unijom, znači imamo sporazum o slobodnoj trgovini, Prema tome nije bilo nikakvih prepreka da se oni pozovu na taj sporazum i, kao što smo možda mi očekivali, da nas izuzmu iz sistema kvota, ali oni to nisu učinili.
A zašto? Zašto mislite, zašto su se odlučili?
To je vrlo teško proceniti. Sada ekonomski posmatrano, oni nisu učinili ništa što bi mi mogli da kvalifikujemo kao prekršaj. Dakle, oni su samo mogli da nam učine ustupak, ali su propustili da to učine. Međutim, interesantno je da smo dobili i obaveštenje, a to zaista stoji u onom zvaničnom saopštenju koje je štampano u njihovom službenom listu, da se može preispitati svaka od ovih odluka, posebno kada se sagledaju tokovi priliva, odnosno uvoza čelika za celu 2018. godinu. Znači, negde tamo sredinom godine postojeće i te informacije i onda će možda postojati mogućnost da se to koriguje. Međutim, uvijek ostaje otvoreno pitanje. Znate, mi ćemo biti oštećeni, jer taj prosek je niži od tekućeg dostignutog nivoa, a pogotovo je niži u odnosu na naša očekivanja da se podigne nivo proizvodnje, što je svakako bilo očekivanje i novih vlasnika u Smederevu, koji su gledali to kao jedan siguran kanal realizacije povećane proizvodnje.
Pre nego što pređemo na taj deo pitanja koliko ćemo mi biti oštećeni, odnosno kako će se to odraziti na poslovanje Smederevske železare, moram da vas pitam koliko klauzula o reviziji koju je uvela Evropska unija uključuje mogućnost zaštitnih mera ukoliko one dovedu do štetnih efekata, kao što je rizik po stabilnost ili razvoj ekonomije prioritetnih trgovinskih partnera?
Oni imaju otvorenu mogućnost, ali partneri moraju da se pozovu na činjenicu da su pretrpili neke značajnija oštećenja i da u razgovoru sa Evropskom komisijom pokušaju da ubede Evropsku komisiju da koriguje kvote ili da napravi neku drugu vrstu izuzetka. Ima zemalja koje su bile predmet antidampinške zaštite i kontramera koje su preduzete, pre svega Kina. Tako da sada sa uvođenjem ovih dodatnih opterećenja oni će inače voditi razgovore sa svakim od partnera. S tim što je striktno naglašeno da će u ovom slučaju kad postoje te duple mere, oni gledati da maksimalno opterećenje bude na nivou jedne mere, znači da ne bude to preko 25%, tako da i ove zemlje koje imaju manji stepen pritiska, manji stepen ograničenja, su uključene u mogućnost razgovora da ubede partnere da su štete koje su prouzrokovane uvođenjem carina znatno veće, pogotovo ukoliko ugrožavaju njihov privredni rast.
Procena Evropske komisije je da u okviru predloženih zaštitnih mera na uvoz čelika uobičajeni trgovinski tokovi Srbije za tri kategorije proizvoda ne bi bili uopšte ili ne bar značajno pogođeni. Koje su to tri kategorije proizvoda, tri kategorije čelika za koje se uvode kvote, odnosno koji su proizvodi od čelika, da tako kažem, pod sankcijama?
To su ovi standardni proizvodi, toplovaljani, hladnovaljani, čelici i ploče sa premazima, ono što najviše izvozimo u Evropsku uniju. Međutim, ta njihova ocena, da li ćemo biti manje ili više pogođeni, zasnovana je na prosečnoj vrednosti našeg izvoza u prethodne tri godine. Oni smatraju da je to neki nivo koji treba da bude prihvaćen bez opterećenja. A naše su ambicije verovatno bile veće. To znači sa podizanjem nivoa proizvodnje da izvezemo znatno više nego što je to bila prosečna vrednost izvoza u prethodne tri godine. Tako da su različite percepcije gledišta ko će biti više opterećen i koliko. Znači, mi gledamo to sa stanovišta potencijalnog nivoa proizvodnje i to oštećenje će sigurno se pojavi iznad onog nivoa koji je prosječan nivo. Na sve preko tog prosječnog nivoa mora se platiti carina.
Koliko ćemo mi biti oštećeni po vašoj proceni?
To zavisi od nivoa proizvodnje. Niko neće ograničiti izvoz. Pitanje je samo da li će izvoznik biti motivisan da izveze povećane količine po tim novim uslovima. Znači, može hipotetički da se pretpostavi ako poraste obim proizvodnje. Naprimjer, naš ograničeni izvoz sad do sredine godine je oko 56.000 tona. To nije mnogo, to je relativno mala količina. Od sredine godine pa do tamo kraja juna iduće godine oko 145.000 tona. Naše su ambicije vjerojatno bile znatno više da će da se proizvede i da se izveze. Znači, sve to što je preko toga podleže plaćanju carine od 25%. Nije problem izračunati cijela ta količina, znači koja prelazi taj iznos puta 25%, to je šteta koja bi morala na neki način da se kompenzira izvozniku ako on ide na to tržište. Tako da se sad postavlja pitanje da će biti tog obima proizvodnje. da li je proizvođač u Smederevu zainteresovan da podiže nivo proizvodnje na viši nivo, ako to ne može da realizuje u izvozu, imajući u vidu ograničenu apsorpcionu moć domaćeg tržišta. Znači, ne može da se preusmeri sve na domaće tržište. I tu se sad otvara znači pitanje koliko ćemo mi biti pogođeni posledicama ako ne realizujemo taj očekivani rast proizvodnje. Znači, to se direktno odnosi na rast našeg GDP-a, na zaposlenost, na ukupan dohodak. Sve to je jedan cirkulus vicioza, zatvoreni krug, ali je u svakom slučaju posledica ta da nećemo moći da računamo na ukupan efekat porasta proizvodnje na domaću privredu. Jer je neizvesno prvo da će ga biti i ako ga bude, ko će snositi teret troškova povećanog obima proizvodnje koji se recimo realizuje na tržištu Evropske unije uz plaćanje carine od 25%.
Srbija sa 1,5% učestvuje u ukupnoj proizvodnji čelika u Evropskoj uniji. Šta nam ilustruje taj podatak?
Možda je jedna mala zabuna, pošto je rečeno da ako je izvoznik na to tržište sa učešćem manjim od 3%, da zapravo na njega ne bi trebalo da se primenjuju te mere. Međutim, ne radi se o tome. Na svakoga mogu da se primene te mere. Samo je to jedna ilustracija da to nije neki veliki pritisak na tržište Evropske unije, da je to zapravo veoma mali udar ili mali doprinos, preciznije rečeno, zaštiti proizvođača Evropske unije ako mi budemo morali da plaćamo carinu na tako mali obim izvoza na tržište preko onog proseka 25%. Za nas je to značajno, za njih je to sitnica.
Maksimalni kapacitet železare Smederevo je 2,2 miliona tona godišnje. Da li će se kvote odraziti na izvoz čelika i železare? Shodno ovome što ste do sada govorili.
Lako je moguće da je ta projekcija podizanja obima proizvodnje bila zasnovana na činjenici da se sve ono što ne može se realizuje na domaćem tržištu može izvesti na tržište Evropske unije. Pritom, takva procena nije bila bez osnova, jer je taj čelik bio nešto jeftiniji od čelika proizvođača iz Evropske unije. Dakle, i konkurentni. Prema tome, on je mogao da nađe kupca. Jer će i kupci biti zainteresovani da plate nižu cenu nego što je to cena njihovih domaćih proizvođača. Ali sada, ukoliko se uvodi preko ovog proseka carina od 25%, onda će to da poskupi izvoz. I pitanje je ko će da kupuje te dodatne količine ako bi išli preko onoga što smo dobili kao carinski kontingent.
Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da kvote za uvoz čelika ne utiču negativno na železaru i da za to imamo političke garancije. Šta vi očekujete od ovih poruka koje je predsjednik Srbije i premijerka koje su dobili od evropskih lidera gospodina Junkera i gospodina Johannesa Hana?
Pretpostavljam da će tu biti još razgovora sa predstavnicima Evropske komisije. U krajnjoj liniji mi imamo taj vremenski period koji je pred nama gde će se još izvoziti pod ovim uslovima, znači neće biti plaćanja carine. Onog momenta kad budemo ispunili kvotu i kad počne plaćanje carine, taj će problem biti malo istaknuti, pa će verovatno u tom trenutku i biti intenzivni razgovori sa Evropskom komisijom kako da se nađe odgovarajuće rešenje, jer zapravo to je i odstupanje u odnosu na ugovor koji imamo. Dakle, da prosto ne smatramo da Evropska unija čini neki prekršaj. Naprosto, oni su sve uradili kako to sugerišu pravila Svetske trgovinske organizacije, jer su kasnije tu odluku okačili na sajt Svetske trgovinske organizacije. Znači, to je jedan princip koji je inače u takvim uslovima predviđen, gde se jednom temeljnom analizom dokazuje da je njihovo tržište pogođeno i oni traže zaštitu. Međutim, sa druge strane, zaboravlja se da mi ipak imamo ugovor koji podrazumeva slobodnu trgovinu sa Evropskom unijom i da je to odstupanje od tog ugovora. Tako da se mi možemo pozivati...
A kako u tom kontekstu objašnjavate ovaj problem?
U svim odnosima u svetskoj privredi, s jedne strane, teorija služi kao dobro oruđe za objašnjenje okolnosti, a odluke su ipak vezane ne samo za ekonomske momente, nego verovatno i za neke druge okolnosti, a posebno odnosi snaga u svjetskoj privredi igraju još uvijek značajnu ulogu. Znači, njihova moć je mnogo veća nego što je naša moć i eventualno neka naša prijetnja da ćemo mi uvesti neke carine na uvoz iz Evropske unije neće ni malo da ih zaboli, tako da mi to sigurno nećemo ni učiniti, nego ćemo pokušavati da njih ubedimo da će to imati značajne štete po privredni rast i po nivo zaposlenosti, po naš dohodak, uopšte po strategiju razvoja koju očekujemo u narednoj periodu, a koja se zasniva i na odgovarajućoj proizvodnji čelika.
Kolike bi mogle da budu te štete? Koliki obim bi vi predviđate ukoliko dođe do pune realizacije?
Nema egzaktne računice, moralo bi se model postaviti tako da se uključe sve varijable, između ostalih je i nivo proizvodnje čelika.
Da.
I koliko smo toga nameravali da izvezemo, zapravo koliko se očekuje, imajući u vidu da će znatan deo toga biti potrošeno na domaćem tržištu. Pa sve preko toga je verovatno kandidovano za izvoz. I to pre svega na tržište Evropske unije. Znači, u tom nivou, ako bi došlo do stvarno povećanja obima proizvodnje prema tim projekcijama, neke su procene da bi to moglo da bude i između pola i 1% GDP-a, što je jako mnogo. I lično verujem da neće to biti u tog obima, ali sve zavisi od projektovanog obima proizvodnje i stvarne realizacije obima proizvodnje u našim čeličanama. Možda bude tu negde oko 3-3,5%, ako je prosečan očekivani rast GDP-a u narednoj godini tu između 3-4%. Dakle, sve zavisi od ukupnih okolnosti, ne može se posmatrati samo iz jednog ugla.
Profesore, kako komentarišete i mišljenja da Evropa nerado gleda na dolazak kineskih investitora u zemlje Zapadnog Balkana, što je uostalom istakao jednom prilikom i komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je rekao da bi Peking mogao da od budućih zemalja članica napravi trojanske konje?
Trenutno u svetskoj privredi vlada jedna vrsta straha od narastanja kineske ekonomske moći u okolnosti da su oni veliki izvoznici. Generalno je i veliki strah zemalja koje su manje konkurentne po troškovima proizvodnje. Nije nepoznata činjenica da su troškovi radne snage u Kini još uvek, mada rastu, ali su još uvek znatno niži nego u razvijenim zemljama i oni mogu sve proizvode da ponude na svetskom tržištu po nižim cenama. Pritom sa nižim troškovima oni su konkurentni. I da se sada, počev od Sjedinjenih Američkih Država, razvija taj virus protekcionizma u svetskoj privredi, za koji mi sada ne možemo da pretpostavimo do koje mere može da se razvije i kakve sve posledice može da izazove. Jer nije to samo trenutni sukob između jednog, drugog, trećeg trgovinskog partnera. Tu su sada i finansijski tokovi, tokovi kapitala. Tako da neki nagoveštaj za eventualno izbijanje krize, to smo mogli ovih dana da čujemo u Davosu od Christine Lagarde, duše, ona je to i prošle godine govorila, pa su ublažili rizik od izbijanja krize, ali on nije otklonjen. I sve to može da se pretvori u nešto neočekivano ili pak, što neki kažu, pa nije ništa neočekivano, sve je očekivano, samo treba svako da se na vreme zaštiti od tih spoljnih udara. Prosto živimo u dinamično vreme koje se prenosi i na tokove trgovine i na finansijske tokove. I sada su to eksterni udari gde su neke zemlje više pogođene, neke manje, a mi imamo eto tu nesrećnu okolnost da i najmanji šok koji se događa u međunarodnom okruženju može da ima značajne posledice na naš izvoz i na našu privredu.
Shodno događajima u svetu i u međunarodnom okruženju, može li se odgovoriti na pitanje koliko će trajati evropska rampa za čelik iz Srbije?
To je sada neizvesno. Oni su ovo u setu privremnih mera predložili kao horizont od 200 dana. Ja nisam čak uspeo najbolje ni da razumem. 200 dana nije 3 godine, a vidim već projekcije koje se prave na 3 godine. Znači, to je znatno više od tih 200 dana. Možda su računali 200 radnih dana, pa ne znam kako to preda čurvati tih 200 radnih dana na 3 godine. Ali ovde su napravljene projekcije za 3 godine. I unutar te 3 godine kako se kreću određeni horizonti izvoza i koji su kvote. U svakom slučaju, otvorna je mogućnost da se razgovara. Znači, vi ste spomenuli malope ta klauzula koju neki nazivaju i potencijalno evolutivna klauzula u smislu da se nekim zemljama da popust u odnosu na ovo što trenutno imaju, da se povećaju kvote ili da čak izuzmu iz sistema kvota, ostaje otvorena. Sada ćemo baš biti mi kandidati da uživamo te privilegije, to ovoga trenutka ne bih mogao da tvrdim jer nemam elemenata za takva očekivanja. Pre bih rekao da će se oni pridržavati tih kvota, a da će eventualno naše neke zahteve možda uslovljavati nekim drugim stvarima koje nemaju baš neposredne veze sa izvozom i sa ekonomijom.
Profesore, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Radovan Kovačević, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U ime ekipe koja je realizovala i pripremila emisiju U središtu pažnje, Nataša Ćimović i Olivera Simić-Milošević.